Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja suvi jätkub. Tuleb välja, et suvi võib kesta päris pikalt ja muutuda ikka suvisemaks ja suvisemaks, mis teeb muidugi rõõmu, noh ja kõike muud ka. Uudised, mis meil tulevad, on kohati masendavad, kohati kummalised ja tahes tahtmata jääb mulje, et uudised muutuvad tühisemaks. Samas, ega keegi ometi väita ei taha, et uudiseid maailmas ei ole. On, aga on uudised, mis lausa karjuvad vaikuses. Ei ole midagi parataga, kui lugeda kas või 24 korruselise korterelamu Grenfell Toweri põlemises, siis oleks nagu uudis, oleks nagu valju juttu, aga asja sisu. No, heakene küll, läks põlema. Miks läks põlema, kuidas läks põlema, kes olid majas? Tuli täna muidugi väikene killukene välja, et moslemid rõõmustavad, kuigi majas põlesid moslemid. See on väikene vihje, et kontingent, kes majas elas, ei olnud päris see, keda võib uudistes eksponeerida. Natukene paar pilti eemalt, jah, mõni pilt natukene lähemalt, aga täidame lüngad. Mis seal siis oli? Miks oli sellise hoone trepikoda kuidagi pidi umbe aetud, kust need asjad tulid, mis olid paigutatud ainukesse võimaliku avarii väljapääsu? Kas keegi üldse kontrollis, kuidas seal majas elatakse? Teame, et maja oli värskelt remonditud. No, tõmates paraleele, meilgi remonditi mõningaid maju värskelt ja vägevalt selleks, et pärast mitte just väga kõva häälega afisseerida neid, kes majas elavad. No, alles enne keskpäeva võeti siis natukene julgemad tegevused ette, kuigi maja läks põlema öösel. Ja miks võeti siis julgemad tegevused ette? Sellepärast, et eksperdid otsustasid, et maja ikka kokku ei kuku. Seni kardeti, et võib kokku kukkuda, sest usuti ilmselt legendi kaksiktornide kokku kukkumisest, et kui ikka majas midagi põleb, siis läheb ta lataki põhjani välja nii kiiresti nagu ei kunagi varem ja nii edasi, aga siis otsustati, et ei ta ei kukku kokku. Toodi välja ka väikene detailikene, et üks tegelane, kes vehkis aktiivselt kampsuniga akna peal, oli toas lõksus olnud 12 tundi. Seega siis see põlemine ka omaette huvitav. On nagu on Londoni tuletõrje ülem igal juhul Danny Cotton. Ütles, et midagi taolist ei ole ta oma 29 tööaasta jooksul veel näinud, mis ilmselt on ka õige, sest seda laadi tulekahjusid eriti, et ei tule. Räägitakse muidugi, et maja vooderdati väljaspoolt penoplastiga ja see põleski. No see lasta siis väljaspoolt põleb, kui tuli sisse ei tule. Siis jõuab ju isegi trepikojast asjad eest ära tõsta, aga pildi järgi tundus, et põles maja ikka seest ka, sest korterite akendest lõid leegid välja ja nii edasi. Selle kenakese uudise koha peale paneks nüüd kolm punkti ja ootaks selget põhjendust. Küll ta tuleb, sellepärast, et mõtlemisaega on piisavalt olnud ja küllab saab ka veenva versiooni välja töötada, mida siis, noh, kuidas neid nimetada, jah, vana termin on nüüd meediausklikud, reipalt kummardama hakkavad omaks, võtavad ja sel teemal ka edasi mõelda lihtsalt ei luba kellelgi, sest absoluutne tõde, nagu kaksiktornide, nagu uppunud Estonia laevaga. Ma panen 3 punkti, ma ei lõpeta isegi lauset. Muide, üks uudis veel. Me mäletame kõik, et Araabia maad protestivad Katari vastu, et käis Saudi Araabias Merkel ütles, et ei, meie teile raha ei anna, aga me võtame teie sõdurid enda juurde välja õppele, mis peab tagama, et need sõdurid hakkavad siis vastavalt välja õppele sõdima Saksa reeglite, Saksa refleksside koha pealt. Meil muidugi serveeriti seda uudist natuke teistmoodi, et jutt oli peamiselt pagulaste vastuvõtmisest ja ei millestki muust olulisest. Siis sai Saudi kuningaga kokku Donald Trump ja ütles, et mis see oli 12 miljardit või kui palju pidi sinna raha minema, et saaksid Saudid ikka minna Saksamaale välja õppele oma relvade, oma pommide, oma tankidega, see on mu hüpotees, aga noh, oma püksid on ikka jalas või midagi taolist. Tont seda teab, mida seal nüüd ostetakse, aga igal juhul Saudid said relvadeks raha ja neile tagatakse Saksamaal väljaõppe. Katari kaitseministeerium andis eile teada, et neil on nüüd värske leping Ameerika Ühendriikidega täpsemalt Boeingi kompaniiga, et nad saavad osta veel 12 miljardi dollari eest F-15 hävitajaid. Seega siis saavad raha, relvad, väljaõppe Saudid ja Katar saab lennukid. Kas nüüd planeeritakse, et Saudid saavad vastavalt väljaõppele hakata ennast kaitsema Katari lennukite eest või mida, aga kui me näpime ajaloo A-tähega asja, annaale ma mõtlen, siis me näeme, et novembris sõlmis Katar veel ühe lepingu USA-ga. 21,1 miljardit ja nad saavad 72 F-15QA lennukit. Boeing müüb küll. Seega 33,1 miljardit dollarit liigub Boeingule, 12 miljardit liigub sealt tagasi Saudidele, et nad saaksid raha ja relvi. Hüüame kõik kooris, see ei ole nii, meie lähme laulupeole ja rahuneme maha, sest jah, sellest aetakse ju igasugust jama, jah. No, tuli siin välja uudisekene ka, mis mõneti kinnitab ühte varasemat vandenõuteooriat, et kõigepealt põgenevad rotid uppuvalt laevalt ja siis teatatakse, et laevas on vesi. Viimase poole teise kuu jooksul on ainuüksi Tallinnas ja Harjumal võetud vahi alla 6 pedofiilia kahtlusega meest ja kokku on arvatavaid pedofiile vahi all 13. Eks nendele tuleb lisa ka, aga ärge seda seostage mu selle uudise sisse juhatavate häälitsustega, et rotid põgenevad uppuvalt laevalt ja siis teatatakse, et vesi on laevas. Siin tuleb välja ka muidugi üks vihje, mis näitab otsaga kõrgemale poole ja see, no, vähe sellest, et siin kaks arhitekti said pedofiilia eest vist oma laksu kätte, tunnustatud Tartu psühholoog. Elas võigas topelt elu ja mõisteti süüdi pedofiilias ja psühholoog, mitte psühiaater. Psühholoog on see, kes võib oma teadmisi ära kasutada selleks, et... Aga psühiaater on see, kes võib oma teadmistele tuginedes saada nakkuse vaimses plaanis ja teada, et see on ravimatu, kuna ta teab, mis see on. Või umbes seda moodi need asjad on. Aga jah, teravik ei ole enam suunatud alla, vaid osaliselt ka juba üles poole, sest noh, elu on juba niisugune. Muide, Eesti politseile ostetakse kohe kiiresti-kiiresti lähiajal 9 eri otstarbelist sõidukit. Ei, mitte invamasinaid, et invapolitseinikud saaksid invamasinatega. Need on 3 massiohjeldusbussi. Mida see nüüd täpsemalt tähendab, kuidas bussiga, ma pean silmas 4 rattalist massi ohjeldada, mass ju bussi ei mahu, aga küllab seal on mõned vidinad küljes või umbes nii. 2 konvoibussi ja 6 maasturit, no ilmselt luks maasturid, millega saab käia jälgimas, kuidas see massipeksumasin, tähendab massiohjeldusbuss toimib ja nii edasi ja need 6 maasturit peavad, kunagi ma läksin, see on mis kaitseministeerium või mis asi, see on seal teest mööda ja millised läikivad pedetankid seal seisid ja millist hõrku magusad odööri sealt õhkus ja jaa, that's life, nagu ütlevad need, kes nii ütlevad. Politsei- ja piirivalveameti pressi esindaja ütles igal juhul rahvusringhäälingule, et eri sõidukid soetatakse Eesti üldise võimekuse tõstmiseks ja pole seotud ühegi läheneva konkreetse sündmusega, seal hulgas algava Eesti Euroopa Liidu eesistumisega. Milleks kuradiks siis on tarvis tõsta üldist võimekust? Täna ma lugesin just ükste ilusat artiklit fotograafiast, kus tehti selgeks, et teate mis, te võite osta endale nii hirm, kalli ja tehniliselt täiusliku fotoaparaadi kui tahate, aga kui te olete loll, siis sellest ei ole kasu ja enne kui te ostate suure ja läikiva fotokoti, mõelge, kas teil tegelikult seda vaja on? Kas teil on vaja tegelikult tõsta oma näilist fotovõimekust? Kui neid aparaate vaja ei ole, neid noh, värke eri sõidukeid üldise võimekuse tõstmiseks, ma pean silmas siin seda võimekust, mida nagu ma pressi esindaja lausest aru saan, ei ole vaja tõsta, aga noh, saab ju 6 pedetankiga käia vaatamas 3 masinat, millega ei ole midagi teha. Uhke. Võiks öelda siin klassikalised sõnad, mis ma kuulsin ühe nõukogude aegse Fedja suust tugeva aktsendiga, et kurat keegi varastab. Ühesõnaga, kui ostetakse oma lõbuks mingisugune maastur ja näidatakse, et see on ikka üldine võimekus, siis jah. Muide, herr Anvelt ütles ka võimekuse kohta Riigi Raadios üleeile ajaloolised kordumatud sõnad. Me panustame oma võimete piiril. No ja enamgi veel. Oleme eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsevo Võitra. Muidugi seda lauset võiks ka analüüsida ja eks neid aparaategi, et keda, mida, kus, milleks ja nii edasi. Samal ajal inimeste toimetulekut ja heaolu näitav tarbimine elaniku kohta on Euroliidu liikmesriikides väga erinev ja Eesti pidavad jääma oma näitajatega Euroopa Liidu liikmesriikides eas 6 viimase hulka. Sel ajal, kui Luksemburgis üks inimene sööb 8 pannkooki, sööb eestlane ainult 2, Luksemburgi inimene sööb iga söögi korraga 2 kilo liha. Eestlane, no siin kirjutatakse isegi veganitest juba midagi. Ühesõnaga, söövad ja kõike teevad mõned riigid palju rohkem ja Eesti. No võt, siin ongi see kiil nüüd, et kas me peame nii palju tarbima ja tootma nii palju rämpsu, või võime elada nagu me elame, et seda bürokraatlikku näitajat ei jälgi ja üritame hoopis teha nii, et no näe jälle tuleb, vaatasin praegu kõrvale ja taas tuleb vana inimene selleks, et revideerida Nõmme raadio õue peal kõiki prügikaste. Korjab ta taarat, on karske ja kaine, Aga ilmselt võt niisugest elatusvahendit on lisaks vaja. Sest tegelikult on ju prügi sorteeritud juba ja ei ole häda midagi. Kõik läheb õigesse kohta, aga võt midagi ta sealt leiab ja midagi ta seal nosib ja nii edasi. Aga mis puutub Eestisse, siis 10 liikmes riigil oli toimetulekut ja heaolu näitav näitaja eelmisel aastal parem kui Euroliidu keskmine. Tegelikult selles lauses on suur loogika, selleks, et saada keskmine, selleks peab keegi olema natuke vägevam kui keskmine, sest kui keskmine on kõikidest kõrgemal, siis ma kardan, et seda statistikat ei usu enam mitte keegi, kuigi näitajana võib see olla väga ilus ja meie poliitikud võivad põhjendada ka, et ainult tänu uuele metoodikale me saavutasime niisuguse näitaja, nii nagu Siim Kallas kunagi pühas Brüsselist tulles Balti jaamas ütles, et me nägime palju vaeva, et saada keskmise palga näitaja kõrgeks, aga tänu uuele metoodikale saimegi ja nii oligi, keskmine palk ei sama suureks kui ta oli, aga metoodika näitas ta palju paremas valguses. Kõige paremini pidavad jah tõepoolest elama Luksemburgi inimesed, 32% üleval pool Euroliidu keskmist taset. Seega, kui Euroliidu keskmine jeekim sööb 3 šnitslit, siis Luksemburgi omad 4 ja paksuks ei lähe. Saksamaa ja Austria muidugi elavad ka 20% paremini kui Euroliidu keskmine, aga mida see näitaja siis õieti ja tegelikult näitab? Lõppude lõpuks me võime ju vaadata, ma panin muidu Nõmme Raadio lehele Facebookis üles ka selle ilusa postmargi, mis näitas Saksamaa rikkust, Saksamaa käivet, Saksamaa, no ma ei tea mida, enne seda, kui Hitler võimule tuli, siis maksis üks ainukene postmark 20 miljardit Deutschmarka ja inimesed ostsid marke, sest neil oli selle jaoks raha. Kes nüüd sellest ikka veel aru ei saanud, ei ole midagi võrata. No, ma ei taha hakata siin vanasõnadega ka tegelema, las päev olla ilus edasi, aga üldiselt eks igal ühel on oma usk ja tavaliselt see, mida me nimetame usuks, on kinni jooksmine mingi mõttekülge ja sealt edasi ei saa. Eesti Pank muidu andis eile teada, et majanduskasvu prognoosi avaldades me peame tõdema, et ehitusmahud on jõudnud 10. taguse kõrgseisu lähedale ja viitavad väga tugevale kasvutsüklile. Juhtumisi sattusin ma ise ka, see võis olla Aktuaalne kaamera, kuulama seda intervjuud Eesti Panga esindajaga, kes kasutas muidugi seda eliidi eesti keelt, aga kui sa neid teemasid oled näppinud ikka piisavalt, siis kontekstiliselt õpid alguses mõistma ja pärast saad juba sõnadest aru ja oskad kõnes või tekstis ette tulevale sõnale anda kontekstile vastava tähenduse. No nii, nagu näiteks, kui me panustame panustamise panustistesse, siis meie panustised on panustatud õige jätkusuutlikkusega. No siin tuleb ka ainult asendada need sõnad õigete sõnadega ja me saame aru, et kui me liigutame raha selles suunas edasi, siis saame me suure summa pihta panna. Või umbes midagi taolis. Muide, seda ma praegu tegelikult ütlesingi ja me saame sellega tagada, et käivitame ka järgmise summa, millest me saame samuti suure summa pihta panna omakorda. Sellesse jutt oli Eesti Pank, kus ta teab, et ehitusmahud on jõudnud kuhugi. Ta vaatab oma numbreid, kui enne, no ütleme, pandi mängu miljard, siis nüüd pannakse 2 miljardit, aga seda, et enne sai miljardi eest rohkem näiteks telliskive kui täna 2 miljardi eest, seda Eesti Pank ei tea, sellepärast, et temale on vaja jälgida raha liikumist. Loksub kot kurivaim ja tegelikult see, mida Eesti Panga esindaja eile kuulutas, see ennustab kõva kukkumist, kus juures see kukkumine, no see kuumenemine ja panustamine ja bla bla bla, see peaks aset leidma juba enam vähem järgmise aasta teises kvartalis, hiljemalt. Avaliku sektori suuremahulised investeeringud ehitusse, milleks võeti sitaks palju laenu, mida ei jõuta tagasi maksta, põhjustaksid niigi kiirelt kasvava ehitussektori üle kuumenemisega, sellepärast midagi ei ehitata, lihtsalt higi tuleb otsa ette, kui mõtled, et jälle tuleb tagasi maksta. Ja takistaksid tööjõu ümber paiknemist tootlikumatesse ettevõtetesse. Tähendab, tööjõud ka nagu kinni või läheb siit minema ehitada, nagu nii ei jõua. Toota ju võiks, kui oleks tootja, aga tootjat ju ka ei ole. Sellepärast siis, noh, jah, on nagu on. Pank soovitab riiklikud ehitusprojektid edasi lükata aega, kui erasektori ehitusnõudlus on väike. Vaat selle ajaga on nüüd niimoodi, et riik seega siis midagi ehitama ei hakka eriti. Sest ega Eesti Pank ei anna mitte korraldusi, vaid ta tegelikult dekoratiivselt fikseerib olukorra. Ja see on juba täide läinud, mida ta näiliselt soovib hakata ellu viima. Ja ei ole selles uudises midagi head, sest õudum karjub tema taga. Nüüd tuleks natukene paremate uudiste juurde ka endine peaminister, Eesti Rooma klubi president Andres Tarand viskas välja kenakese jõulise veksli. Ja see oli, et kui Riigikogu peaks ratifitseerima Rail Balticu rajamise kokkuleppe, siis pöörduvad loodusuurijate selts, looduskaitse selts ja geograafia selts kohtusse. Tõsi, nad on kõige seltsid, aga ütleb ka manasõna seltsis segasem. Ja kui erinevate tehnikatega ründajad tulevad, siis sa ühte tehnikat nende vastu kasutada ei saa ja ma kardan, et sellega on ka meie kallis riigikene ja tema kogukene paras jagu perseli ühel hetkel. No vabandust, et nii ütlen, kuigi te teate, et seda kohta isegi kui ma nimetaksin, no ma ei tea, uus ajukoljuks. Te saaksite ikkagi aru, et see, mida ma mõtlen, on see samune. Jah. Riigikogu arutab 19. juunil erakorralisel istungil Rail Balticu rajamise kokkuleppe ratifitseerimist. Ja Tarand prognoosib, et noh, see on ka siukene vasaku jalab ette liigutus tegelikult. Riigikogu hüüab juba ukse pealt iga üks eraldi ja kõik kooris. Yes, massa, ehitame, anna ainult raha, sest meil on üks auk, kuhu me saame selle raha toppida ja paremad poisid saavad sellega ka jalga lastud. Aga tsitaati, seltsidega on kokku lepitud ja nende juhtorganid on kohtusse minekuga päri. Ühendused kasutavad Ornhosi konventsiooniga antud õigust ja pöörduvad kohtusse, pange nüüd tähele miks, et sundida riiki täitma talle seadustega pandud kohustusi. Ja nüüd saaksime me ka panna kirja ees- ja perekonna nimede sünniaastate ja kui vaja isiku koodidega, kes täna on riik, sest tänane riik, ma olen siin korduvalt öelnud, et Eesti kõik parteid mahuvad kolmetoalisse korterisse, tänane riik mahub täiega ühte suurde ruumi. Rohkem seda riiki ei ole, ülejäänu on rahvas ja riigi päris orjad. Äripäeva venekeelne väljaanne Djelavõje Viedomosti muide küsis, Vene ühelt majandustegelaselt ja siuksel poliitikaga tegelevad ka. No majandus ja poliitika üldiselt need on siuksed lähisugulased ja kui sinna veel religiooni välk sisse lööb, siis on kõik segamini. Aga jah, küsiti siis poliitiku käes, mida tema põhimõtteliselt arvab nendest tarbimismaksudest ja värkidest. Et siin tuleb eelarve augu lappimiseks, noh eelarve ise on üks paras must auk, tõsta 1% võrra käibe maksu. Ja see inimene, kelle on väga meeldiv nimi, Milov, see ütles umbes nii, et minu jaoks on üks raudne reegel. Enne kui rääkida maksutõusust või maksutõstmisest, peab olema kindel, et te olete 100%-liselt üle vaadanud ja kärpinud kõik ülearused riiklikud kulutused. Kõigepealt lahendage ära oma ebaefektiivsuse põhjused ja alles siis minge kodanike ja ettevõtjate tasku kallale ja panete tähele, ka siin lahutab inimene, hea küll Vene, kole, putinist, kindlasti endine kommunist ka võib olla, ka siin lahutab inimene riigi rahvast, maherid nendest, kes midagi toodavad. Pole parata. Ühel hetkel hakatakse võibolla asju ka õigete nimedega nimetama ja vaat siin ma tahaksin teha nüüd väikese vinkli, on üks hulk tegelesi, kes ei jõua ära kiruda ilma raagi, eks olen minagi teda kirunud, aga praegu pean ma ütlema, et kuna ta on astunud suure sammu selles suunas, et mõista nähtusi, mida ta enne suuremat ei mõistnud, siis kiruda ei saa teda kuidagi pidi, kuigi herr Kirsberg siin ütleb, et kommunist, propagandist ja mida kõike veel, no sellepärast, et sõnavara on väike ja refleksid on tugevad. Ilmar Raag kirjutas siin, kuidas tema käis rahu valvamas sõdivas Malis ja ma vist korra olen seda teemat ka puudutanud. Ja võt artikli lõpulause või lõpulõik on väga hea. Seda võib ka muidugi ette heita, et kuradi sotsiaaldemokraat valetab siin nagu Putin ja Trump ja meie teame, et meil on vaja hoopis eelarve musta auku edendada ja panustada, aga tema siin ajab oma ja nii edasi. Aga mida Raag siis ütleb? Ma suhtun moslemitesse täna tunduvalt rahulikumalt, sest ma tean, et kui me ütleme moslem, siis me tegelikult ei ütle midagi. Jah, see on sama hea, kui näidata minu, sinu või tema peale näpuga ja karjuda. Nats, kommunist, putinist, ühesõnaga pritsida tatti ja väljendada seda, et see, kelle peale näpuga näidatakse, selle mõtted ei ole arusaadavad või tunduvad ohtlikud. Noh, näiteks ei meeldi ütleja parteibossile ja kui parteiboss näeb, kuidas see partei truu alam on olukorras, kus talle midagi öeldakse ja ta ei reageeri parteipoliitika alusel. No see ongi. Ja Raagil on sügavalt õigus, et kui inimest sildistatakse moslemina või terroristina, siis suurem osa sildistajaid ei tea, mida nad ütlevad. Nad ei tea, mida tähendab sõna terror. No olen siin ise ka ju korduvalt öelnud, et see, kes laseb Nõmme turul liha müüa õhku, see ei ole terrorist, see on tavaline kaabakas, tavaline kurjategija, tatine rea kurjategija ja mitte midagi enamat, isegi kui ma ei tea, Iisis või Osiris või ükskõik, kes võtab vastutuse enda peale, mis asja ta enda peale võtab, mida see sõna tähendab. See, kes vastutab, see korvab ka kahjud, eks ole? Või ei ole mõtet rääkida vastutusest, nii nagu ma võtan vastutuse ja astun minema. Väga tore käik sellel, kes riigile käki kokku keerab. Aga jah, ma suhtun moslemitesse täna tunduvalt rahulikumalt, sest ma tean, et kui me ütleme moslem, siis me tegelikult ei ütle mitte midagi. Nende seas on väga erinevate usuvoolude esindajaid ja filosoofiate esindajaid. Mida paha ma saangi öelda nende moslemite kohta, kellest õppisin seal lugu pidama ja kes relv käes võitlevad Al-Qaida vastu. See on jälle niisugune lause, mis on poliitiliselt korrektne, aga sügava sisuga, sest antud juhul me ei tea, kes, mis, kus on Al-Qaida oma peakontoriga. Me teame, et kui nad tulid, oli nende hulgas palju välismaalasi. Araabia maailm on jälle niisugune koht, kus naaberriigi kodanik on ikkagi oma, sest ta tugineb samuti oma usu järgi Koraanile ja ta ei ole välismaalane, sest ta on Araabia maailma lahutamatu osa. Välismaalane olen mina näiteks, kui ma sinna lähen, aga ega mulle selle pärast kitli peale ei anta. Ta on siia tulnud, ta on öelnud, millal ta ära läheb ja temaga on rahu maa peal, eriti kui ta veel ära seletab, miks ta siia tuli. Selle ma sain kunagi sügaval nõukogude ajal selgeks ühes, kas see oli Samarkandi hägusemas rajoonis, kus ka oli nõukogude sõjaväeosa, mida ei sallitud, aga üldiselt seda okupatsiooni taluti vaikides, aga aeti oma asja ja mõlemad pooled tegid selle küsimuse suhtes järelandmisi. Seal oli muidugi ka öösel võetud tunnimehi, postilt maha ikka nuga ja kõri ja nii edasi, seda muidugi ei avalikustatud eriti, aga kohalikud teadsid küll. Ja kui ma läksin pimedamasse rajooni, tõsi, mul oli kaasas ka tõlk Flora Kataulina. Ta ei tahtu mind sinna lubada, aga no kuidas sa vaidled välismaalasega. Ja läksime sinna ja muidugi lõkke ääres karati püsti ja vaadati niimoodi huvitava näoga otsa, et mis nüüd saama hakkab. Ja siis ma teretasin, ütlesin, kes ma olen, kust ma tulen, miks ma siin olen ja millal ma ära lähen. Ja kohe oli selgus majas, pakuti teed ja midagi süüagi ja noh, seletati väga, väga puises vene keeles, kuidas elu tegelikult käib. Aga Ilmar Raag ütleb. Peamine tarkus, mida ma sealt õppisin, on see, et tegelikult peaks igasse inimesse suhtuma vastavalt sellele, kuidas see konkreetne inimene käitub. Ja tahate või ei taha, see on asi, mida seal on päris lihtne selgeks saada ja mõista ja mis siin nagu tunnistab ka Ilmar Raag selle sama lause varjatud teise plaaniga, mis siin on väga hästi unustatud, sest meil on ju nii palju vaenlasi, on viis vennikes, kes midagi kuulutavad ja kohe öeldakse tervese partei täis, need on mölakad, kaabakad, sead, nad tuleb ära hävitada. Aga kui nad usku vahetavad, on nad siis head ja ilusad, võtavad teise sildikese pihku, ütlevad, me hääletame teise partei poolt. Oi, te olete kohe lapsest saati mulle armsad olnud, eks ole? Vot see inimlik lollus, mis meil levinud on, on Ilmar Raagis nüüd paraja matsu saanud. Muidugi ega me ei tea, kui ta nüüd aastakese või paar siin on, kas vana haigus tuleb tagasi või ei tule, aga tõdegem, et ma kordan lause, et peamine tarkus, mida ma sealt õppisin, on see, et tegelikult peaks igasse inimesse suhtuma vastavalt sellele, kuidas see konkreetne inimene käitub. Vaat selle sai Raag selgeks tänu islamile, tänu nende elulaadile. Ja see kehtib ka meil, ainult et meie pime nüri nurka jooksmine kusk ei lase sellel välja paista, sest meie äri edu on see, kui minu keldris on konservid alles, aga naabrilapse olen ma vaikselt ära söönud nii, et vahele ei jää. Raag ütleb lõpetuseks, eelarvamused on kurjast. Selle võiks mõni jeekim omale seina peale, iga seina peale kirjutada. Üks vaimulik, kellega seal suhtlesin, näitas mulle Koraanis kohta, kus oli kirjas, et Kui Jumal oleks tahtnud, oleksid kõik inimesed usklikud. Kuna Jumal ei tahtnud, siis kes oled sina, et inimesi sundida? No, selle teema võib selle lausega lõpetada. Ja nüüd võiksid meie aktivistid panna röökama, et kuradi sotsiaaldemokraat Putini ja ma ei tea keskerakonna käsilane ja läilu. Et mina tean neid kaltsupeid, muidu Raak pani pildi üles, kus ta on samasugune kaltsupea, sest ilma selle nii nimetatud kaltsuta seal kandis ei ole kerge käia, eriti kui sa oled kõrbes. Ma olen olnud kõsel kuumi kõrbes niimoodi väga ebamugavates oludes tükk aega ja peab ütlema, et kui ikka varjus on 50 või 55 kraadi, noh, mõelge ka natukene, mida see päike seal teeb. See päike on niisuguse energiaga, et sa hakkad minema punktist A punkti B ja päike litsub su pikali. Täna meil, nagu me kõik teame, 20. ramadaan 1438 või 15. juuni 2017, ehk siis 21. sivan 5777 või 15. leedo 10230 või juuliuse päev number 2,457,920. Ja kui me meenutame õndsat aastat 451, siis Lääne-Rooma keisri riigi ja tema liitlaste väed purustasid Flavius Ötiuse juhtimisel Katalaania lahingus Attila väe. Ma ei tea, kas see on nüüd seotud ka nende sündmustega, mis on kajastatud samanimelises ooperis. Ma pean silmas Attilat. Aga noh, on nagu on. 1167. Esimest korda mainiti kirjalikus allikas Kopenhaagenit. Ma kujutan ette seda kirja, et tere vanames, istun Kopenhaagenis ja raha on otsas. Kas sa saaksid kellegi kiire hobusega saata mulle raha tooma? Või umbes nii? Noh, hea küll, nali. 1219. Lindanise lahing. Eestlased ründasid Taani laagrit ja tapsid Eestimaa piiskopi Teoderichi. Tänu Rüügeni vürsti Vitslav esimese slaavlaste malevale võitsid lahingu taanlased. No näete, kus olid liitlased. Kui poleks venelasi olnud slaavlasi või no, nimeta kuidas tahad, ei oleks taanlased lahingut võitnud. No ja Tanneborg olla ka kuskil taevas siis selle lahingu käigus alla visatud ja oligi see valge ristiga punane lipp põlistatud. 1520 paavst Leo X kuulutas Martin Lutheri teesid ketserlikuks. Kas Leo X oligi see, kes ütles, et legend Jeesusest on meile väga hästi sisse toonud või midagi taolist? Või oli see mõni teine Leo, ega see ka ainuke Leo seal ei ole. Leo muide ladina keeles tähendab isa lõvi ja Lea tähendab ema lõvi. Ma võin muidugi siin ka eksida, aga vähemalt sügaval nõukogude ajal jäi mul kuidagi niimoodi meelde. Täna on ka Leon de Grelli sünni aastapäev. Sündis tema 1906. Ja temast arenes välja pärast lapsepõlve Belgia natsionaalsotsialist ja lõptulemus oli tal ka relva SS-i koloneli tiitel. Ja kuigi tema kirjatükid on kohati niimoodi liiga emotsionaalsed ja on, mis nad on, on nad asjalikud ja annavad Hitleri võimule tõusust väga selge pildi. Idealiseeritult muidugi tõepoolest au sõna, aga põhimõtteliselt need toimefaktorid, mis seal ära toodud on, no pole parata, nii on. 1920. aastal võttis asutav kogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse. Eks see lause muidugi on ka natukene niimoodi slaavipärane võttis vastu. Tegelikult asutav kogu oleks võinud asutada. Või, jah, Tont seda teab ka. 1934 esimesed Eesti mängud avati Tallinnas. Üleriiklik võimlemis ja spordipäev või oli neid koguni mitu igal juhul 5000 võimlejat ja 600 sportlast, sest võimlemine pole ikka päris sport. Võisteldi kergejõustikus, jalgrattasõidus, ujumises, muidugi mängiti palli igat pidi ja võimlejad ja rahvatantsijad muud kui demonstreerisid esinemistel oma oskusi, võimeid, kunsti. Ja ei ole midagi parata. Tegemist on kunstiga. 1969 algas just tänase daatumiga 16. juunini toimunud juubeli laulupidu, millega tähistati siis 100 aasta mööda saamist Eesti laulupidude traditsiooni sünnist. 2001 Shanghai viisik Hiina, Venemaa, Kasastan, Kõrgestan, Tadžikistan võttis kampa Uzbekistani ja võttis ka nime Shanghai Cooperation Organization. SCO. Elli ma ei öelnud, ja see oli lühend. SEO. Ei ole midagi parata, niisugune kamp on, aga õnneks on ta hästi unustatud ja arvestades, kes seal liikmed on, ei ole nad piisavalt kindlasti panustanud ja nii edasi. 2012 internetis hakkas levima suur ja vägev multikas, ka pealkirjas sõna suur, Läti suur edu lugu ja see paneb küsima, miks seal kandis, seal Ameerika maal, San Franciscos või kus kohas, peeti just Lätit selle vääriliseks, et tema reklaami levitada, kas nad Eestist ei olegi kuulnud, nad ei ole siiamaani vabandanud ka mitte. Aga no pole midagi, me räägime ise üksteisele Eesti suurt edulugu ja korda mööda plaksutame ka. Sputnik Estonia annab edasi jälle ühe koletu fakti, mis näitab, et nad on täiesti valel teel ja määratud välja suremisele. Nad eksponeerivad seal kaadreid, kuidas ukrainlased trügivad Poola piiril, et pääseda edasi. Schengeni piiripunkt päise päeva ajal teine päev, muide pärast Ukraina viisa vabaduse jõustumist Euroopa Liiduga ja seda Schengeneerimist ja torm ja tung on kohe nagu hulludel päevadel. Kõik tahavad kuhugi, kes tahab teha oma kapitalile algus saapa puhastajane, kes mõtleb, et neil seal Euroopas ei ole ju toru lukseppasid ja sita peal teenib sitaks hästi ja kes mõtleb, et nüüd palju ilusaid mehi ja kõik maksavad hästi. Vaat nii on lood siinpool sood, nii et uudiseid ikkagi on, aga jah, neid tuleb lugeda ka uudiste varjust. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudios üle pikka aja Andro Roos ja eks need teemad, mida me täna natuke üritame ette võtta, on ka pehmelt öeldes roosiliised, sest tegemist on inimarenguga, sellega, kuidas mõistus näikse nagu arenevat ja samas ka taand arenevat. Andro, olime siin Märt Riineriga saates ja küsimus ongi selles, et isegi eile või millal see oli, Viktor Vassiljeviga sai seda teemat puudutatud, et rahandus on enda ise ära tapnud. Et raha on juba nii palju liikvele löödud, et tema väärtus kipub kukkuma ja Viktor Vassiljeviga võrdlesime me natukene olukorda ka 30. aastate Saksamaaga, kus leiva hind tõusis 10-kordseks mõne tunniga ja nii edasi, kus ühe dollari ees sai lugematu hulga Deutschmarkasid. See peaks olema vist rahanduse ideaal, et noh, maksimaalse kiirusega rahandus pöörleb, aga inimesed peavad surema.
No see on tervist, see on siukene teoreetiline ideaal, et ega tegelikult
Aga see on meie perspektiiv.
Jah, aga ma ei ole sellega päris nõus, et rahandus ise ennast ära tapab. Ta tapab ära inimese ja tapab ära inimese loovuse, inimese vaba aja ja inimese elu aja. Vaat selle ta tapab ära. Aga raha ja rahandus jääb ikka alles sellisena nagu ta on, sellepärast, et vahet ei ole, kas ta oli näiteks seal 30. aastatel see vana Reichsmark või uus Reichsmark, eks ole, või vana Eesti, ütleme, noh, Eesti kroon ei saa öelda, kas ta oli Eesti kroon või nüüd on euro või oli nõukogude ajal siin 3-4 korda vahetati rublasid ja tehti need rahareforme ja kõikidest riikidest ja kõikidel ajaperioodidel võib neid näiteid tuua. Et raha on ikka olnud ja raha ringlus ja eks ta on järjest pöörasemaks läinud ja järjest rohkem on ta noh, muutunud nagu selleks elu keskpunktiks ehk ebajumalaks. Et ma ütleksin pigem niimoodi, et eks raha ja rahandus on nagu selline tapja bakter või lihasööja bakter või kuidas seda öelda, et mis uuristab ennast sinna süsteemi sisse, noh, ütleme meie konkreetsesse elusse siin Eesti riigis, siin territooriumil, meie rahvasse ja hakkab siis ühesõnaga järama seda organismi, ehk siis meie rahvast, meie riiki, meie kodumaad, meie majandust, kuni lõpuks ta on nii ära järatud, nii ära piinatud, et see majandus ja riik ja rahvas ja kõik see elu kukub meil kokku, siis tuleb teha mingisugune näiline reform, tuleb koguda nii öelda uus sõnniku hunnik, mida siis saaks nagu uues vormis bakter hakata uuesti järama. Eks ta ongi selline lõputu protsess selles mõttes, et ega tänane pangandus ei saaks ju ka toimida. Võtame näiteks see, et noh, et siin Märt Riineriga rääkisite, siin pank tahab tagatist ja pank tahab kasumit saada. No kus ta seda tagatist ja kasumit saaks, kui seda tagatist ei oleks nagu tekitatud, ehk ühesõnaga ei oleks tehtud tööd ilma võlata, nii nagu ta näiteks nõukogude ajal siin meie alal oli, et ühesõnaga tehti üles ehitavad tööd, tekis uus ressurss, tekis nii öelda, nagu täna öeldakse, lisandväärtus, majad kerkisid, põllud olid harritud, farmid, eks ole, igasugused tööstused asjad ja nüüd, kui tuli uus aeg, noh, siis oli see uus ühiskond, oli nii öelda vana ühiskonna pärandina võlavaba, ei olnud ühtegi hüpoteeki, on võlgasid, ei olnud välislaenused asju peal, see oligi see sõnniku hunnik, ilusti see komposteeritud, mida sai nüüd hakata viskama siis sellele kuivale ja ütleme vaesele panganduspõllule nii öelda kui kuidagi ilusti väljendada ja vaat nüüd see pank ja pangandussüsteem rahasüsteem ongi saanud paisuda selle endise ühiskonna loodud sõnnikunniku peal ja vaat eks ta nii kaua nagu paisub kuni tal võimalik on, kui see vana kompost on otsas, ehk siis tuleb tekitada uus krah, olgu see siis sõja või mis iganes vormis, noh enamasti on need sõjad olnud kui purustatakse see näilisus, mis meil hetkel on Ja siis on võimalik hakata uuesti üles ehitama, tehakse kas uus Marshalli plaan või mis iganes, kuidagi saadakse niimoodi, et võla vabalt luua jälle uut, ütleme, suks materiaaltehnilist baasi, kuni see on kõik jälle enam vähem valmis ehitatud ja siis saab jälle selle rahasööja või majanduse sööja bakteri peale lasta.
Sa ütlesid, et sõda, jah, sõda tõepoolest on niisugune asi, mis lööb platsi puhtaks, hävitab hetkeks raha väärtuse, kuigi rahaga finanseeritakse ka sõda. Kas mingisugust muud moodust ei ole, et noh, ma saan aru, rahareformid tõmbame jälle paar nulli tagant maha või umbes seda moodi, kas midagi pehmemat ja arusaadavamat ei ole, et elu maa peal stabiliseeruda, sest niisugune stabiliseerumine reguleeriks isegi sündivust mõistlikkuse piires. No me teame, et sõda ja hirmud ne forseerivad sugutungi ja igasugused pinged nii samuti. Kas näiteks raha väärtuse muutmine konstandiks, ehk siis uuesti sidumine kullaga, mis on üks võimalus, Kas niisugused asjad ei võiks tänasele hullusele kuidagi piiri panna või on veel mõni lahendus?
Ei, no ma arvan, et võiks küll, aga peakski uurima näiteks, kuidas oli näiteks omaaegses Jaapanis, kui Jaapan oli suletud ühiskond, see asi korraldatud sellepärast, et ta ei olnud, noh, ütleme niimoodi, koloniseeriv riik, kui ta oli suletud, ta oligi oma saare peal seal, rahvas elas, lõid oma majandust, tekitasid oma kultuuri ja see kultuur, noh, ütleme, läks pigem sügavuti, ta ei läinud laiali, nii nagu näiteks Ameerika siin oma kultuuri üle maailma levitab ja oma raha, eks ole, kes on selle kultuuri profet. Nii et, noh, ütleme, sellised suletud ühiskonnad, nagu see Jaapan oli ja ma arvan, et see ei ole nagu halb, kui täna räägitakse siin seda, et noh, et suletud ühiskond, et see on kuidagi selline halb ja vihkav ja niimoodi, aga see ei pea seda tähendama. See tähendab ka seda, et aetakse oma asja ja tegelikult, mis ongi siis jaapanlastel oma saare pealt välja minna ja mis on võõrastel sinna Jaapani saare peale siis asja, eks ole?
No, Jaapani kultuuriga... Jah, Jaapanis oli mõnevõrra ränk kultuur, sellepärast, et talupoegadel olid oma kohustused ja talupojad elasid väga kehvades tingimustes. Jaapani ajaloost me saame teada tegelikult, et seal oli ka eliit, kes elas hästi rängad karistused, talupojad olid jah sisuliselt nagu orjad, põhimõtteliselt sama mudel on juba Ameerikas. Hästi elatakse oma kontinendil ja majandus käib ju Euroopas igal pool mujal ka, kuigi praegu surub peale sama printsiibiga Jaapan ja Hiina Ameerikale. Seda kõike nagu need tuud kirjeldas ka Adolf Hitler oma Mein Kampfis. Mida ta seal kirjutas? Ta kirjutas esimese maailmasõja aegsest Austria-Ungari keisri riigis suhetes Saksamaaga, sakslased elasid ju Austrias, aga nende segased rahvustunded ja kõik, mis seal olid, ja et Saksamaal oli kaks teed. Üks, vallutada uusi alasid, et toita ära oma riik, mis ma ei tea, arvestades toonast põllumajanduse taset võis olla ka õige mõttesuund. Teine asi, arendada väliskaubandus, kas koloniseerimine või äritsemine, ja tema tõi näiteks hoopis Inglismaa, aga see kõik oli petlik, see asi ei jäänud käima.
No aga see ongi see New World Order, see no, on juba kohal sellepärast, et New World, see on ju Ameerika ja New World Order tähendabki maailma, kus Ameerika juhib. See ongi see kord,
tähendab jälle ühte konkreetset eliiti ja terved kuh ja rabavaid orje, ainult et me näeme praegu laienemisi Jaapani, Inglismaa, Saksamaa tajumise näitel ja me näeme ka seda, et Ameerika, kus ise ta asub ühel kontinendil ja majandus käis nagu teisel, rahanduse värk, pangad, federaalreservi antud laenud forseerisid sõjategevust Euroopas, kõikide riikides sõjatööstused said ju Ameerika raha, pauk käis, igast kilost lihas, mida teises maailmasõjas tarvitas Nõukogude armee, tuli 900 grammi Ameerikast või Ameerika kaubanduskettide läbi ja kui praegu ka tekib uus maailma kord, siis see saab tekkida ju nii nagu võtame kas või Jaapani keskaja, kus oli eliit ja talupojad, kes pidid olema usinad, kasinad, kellel ei olnud mingeid õigusi ja nii edasi.
Tead, aga ma arvan, et uuel maailma korral pole vaja tekkida. Ma arvan, et see mõiste on ka valesti võib-olla tõlgitud, sellepärast, et see ei ole mitte uus maailma kord, vaid uue maailma kord, eks ole, see tähendab Ameerika kord. Ja ma tegelikult ei näe siin seda, et nüüd Hiina või Jaapan oma korda tahaksid luua, sellepärast...
Sellest ei kirjutada meie meedias. Selles ongi asi.
Jah, aga...
Aga Hiina ta võib loob. Praegu võtta panga.
Jah, aga eks ta Hiina tegutseb nii paradoksaalne, kui see ei ole ikkagi Ameerika raha ja see nagu federaalreservi armust. Et ei ole, nad...
ei ole kindel, Ameerika on kõige suurem võlgnik Hiinale.
No aga teise pidi, no, aga teise pidi kuhu see Hiina oma kauba paneb ja kelle raha ta siis vastu võtab, et kas siis rahvusvaheliselt kaubeldakse Hiina rahaga või kaubeldakse federaalreservi rahaga.
No Hiina selus on... oma raha kullaga igal juhul selleks, et tagada mingisugune stabiilsus.
No jah, aga rahvusvahelistes arvelduses kasutatakse ikkagi paraku seda federaalreservi dollarit ja midagi ei ole teha, eks see kapital voolab ikkagi sinna kokku ka Hiina tootmise arvelt. Vähemalt noh, täna on niimoodi ja ma kardan seda, et see uue maailma kord, et see jääb püsima sellepärast noh, tänase poliitika jätkudes, sellepärast ma ei näe seda, et nüüd Hiina või Jaapan kuidagi saaks selle raamidest välja astuda, võibolla ta selle raamides midagi teeb. Sellepärast võtame seda asja niimoodi, et kui oli esimes Mao, siis temal ei olnud näiteks suhteid, diplomaatilisi suhteid Ameerika Ühendriikidega. Kuigi mingil hetkel need loodi ja võt, ühesõnaga, eks umbes sellel hetkel ka lõplikult kinnistati, ütleme siis Hiina arengu tee tegelikult sinna föderaalreservi või noh, seoti selle föderaalreservi arengu teega, mis enne oli, ütleme, seotud Nõukogude Liiduga, tegutses Nõukogude Liidu armusteks ole, sealt tulid rahad, pandi asi püsti ja see Nõukogude Liit oli see Nõukogude Liit, kus oli juhiks Stalin, kes siis ühesõnaga oma keskpanga sidus lahti sellest föderaalreservi keskpangast, eks ole, ja viis tõesti selle rubla siis kulla alusele ja kaotas selle intressi ära. Aga noh, tegelikult see, mis me täna näeme, see on ju see, et ikkagi 99% maailmast tegelikult hallub sellele samale föderaalreservile ja sellele samale rahanduse ja rahaprintsiivile.
see võib jääda muljena tõesti kehtima, aga kui tõsi see on, kas Austraalias teatakse asja samamoodi nagu sina siin tead? Mida teavad hiinlased, mida teatakse Malaisias minu pärast?
No aga fakt on see, et tegelikult sa rääksid siin kolonisatsioonist, aga ja me teeme siin Hitlerit maha, et vaata kus pätt oli ja tahtis teisi maid rahvaid anastada ja niimoodi. Aga mis seal vahet on tegelikult, eks täna ju on ka tegemist kolonisatsiooniga ja seda kõige laiemas mõttes. Igasugune rahvusvaheline kaubandus ja rahvusvaheline äri ajamine. No okei, võibolla kaubandus päris ei ole kolonisatsioon, aga igasugused otse investeeringud ja välismaale firmade ja maade ostmised on tegelikult kolonisatsioon sellepärast, et kui näiteks Eesti ärimees läheb Eesti kapitaliga, ostab näiteks Soomes endale mingisugune tootmiskompleksi, siis see tootmiskompleks on tegelikult meie koloniaalvaldus nii-öelda Soomes. Või kui soomlane tuleb siia oma rahaga ja ostab hotelli keti, siis vaat need hotelli kuurortid ja asjad, need on, et see territoorium, see ongi tegelikult Soome koloniaalvaldus ja raha, mis sinna sisse tuuakse, see ressurss, see ei tule mitte Eestisse, vaid see tuleb siis koloniseerivale riigile. Ja noh, kui vaadata nüüd asja seda rahatasandilt, siis tegelikult Ameerika Ühendriigid, Ja mitte tegelikult ei ole õige Ameerika Ühendriigid, see on lihtsalt asukoht, Föderaalreserv ju läbi oma raha tegelikult koloniseeribki kõiki maailma riike. Ja üks kõik, kas ta siis on sõjaliselt seal kohal, noh miks tuuakse näiteks tankid ja oma sõjaväebaasid asjad kohale, eks see ongi võibolla hirmutamiseks, et vaadake, et te mitte siit kõrvale jastu sellelt arengu teelt, eks ole. Aga eks see on ka paljuski selline dekoratiivne värk sellepärast, et see, mis ruulib, see on ikkagi ju see sama Föderaalreservi dollar ikkagi.
Nüüd jääb üle küsida, vaata, siin on mitu niisugust kihti. Kas see soomlane, kelle koloniaalvaldused on mujal, on ikka päris soomlane, kui ta, ütleme, kodune keel on soome keel, valdused on Eestis, aga raha hoiab Läti pangas.
Ei, ta on rahvusvaheline rahaparasiit, aga ta muud ei ole. See on nende ühine
See on uue maailma korra ilming tegelikult, et ei ole rahvust, ei ole midagi muud peale raha, mis määrab, mis õigused sul on siin planeedil.
No aga see ongi see Ameerika kultuur, eks ole, see on ka rahvaste paabel ja lihtsalt seda printsiipi on laiendatud tervele planeedile.
No Ameerika on turuplats ja kui see turuplats nüüd laieneb, siis tekib ikkagi tahes tahtmata eliit mingisuguste superhüper miljardäridene, olges saavad oma klubides kokku ja panevad paika reeglid, et teeme nii, et teie poisid praegu ei väntsuta Austraaliat. Ma teen siin 2 aastat oma projekti lõpuni ja siis tõmmake Austraaliale vesi peale, sellepärast, et mul on kokkuleppe siin nende kuttidega, et ma võtan nüüd enda alla, ütleme, Põhja-Euroopa.
No aga nii ongi täpselt, paraku.
Seega siis... Kuidas me saame siin määratleda üldse mingisugust eesmärki tegevusel või ongi protsess ise samastunud eesmärgiga, kus juures mäng käib ju selle peale, et raha peab olema rohkem selleks, et säiluks raha väärtus, nagu välis imedemaal, selleks, et paigal seista, pead sa kõigest jõust jooksma, sest veerand tunni pärast su raha ei maksa enam midagi, sa pead 10 korda juurde tootma. Et olla endiselt võimeline ostma kaupu, mis, noh, ütleme, esimese mai seisuga maksid 100, aga praegu sa pead maksma selle 100 miljonit. No nulle lõikame tagant ära, tähendab see asi...
Ei, no vaata, aga me olemegi tuumale tegelikult jõudnud päris lähedale sellega, et ühesõnaga raha ongi inimese eluenergia ja eluaja ja kõige selle piiramiseks. Ja ega siit medasi ei saagi minna ilma, et me läheksime esoteerikasse väga sellisele imelikule pinnale, sellepärast, et see tegevus peab minema...
Jumalat vahetatakse välja, jah?
Vaata, see peab minema kuidagi planeedilt välja selles mõttes, et inimkonda tervikuna nagu takistatakse. Sõnaga sellega, et inimkond mitte ei areneks, vaid ta tammuks paigal, kas siis kellegil teisel on tarvis kuhugile edasi jooksta või ühesõnaga midagi enne ära teha. See on umbes taoline nagu Harri Raudver, et takistatakse siis oma, tema tuuleparkide tegemisel, et Eesti Energia saaks oma tuulepargid valmis, sealt riigi toetuse peale ja noh, kui see juba jookseb ja teistel on toetusvõimalused ära kukkunud, siis tehke ehitage. Samamoodi, miks ei võiks olla nagu see suurel tasandil nii-öelda siis.
Nüüd jääb üle küsida veel, mida, millist omadust inimkonnal siis kõige rohkem pidurdatakse. Kas äkki mõtlemisvõimet? Sellisel juhul tekib ühel juhul lõhe nende vahel, kes No oletame, et Harri Raudvere saab oma tuulepargid valmis monopoolselt kõik. Ta on konkurendid laiali peksnud, ta on selgeks teinud, et ainult mina tean, kuidas neid asju tehakse. Ja nüüd selgub, et tal ei ole pärijaid. Kas see tähendab sivilisatsiooni kokku kukkumist, kui me teeme üldistuse kogu planeedi peale, kus eliit ühel hetkel on kogu varanduse omanik, aga ta ei tea tehnoloogiat, kuidas seda tehakse. Ja need, kes teavad tehnoloogiat, need on vanaks jäänud välja surnud ja ülejäänud on liiga lollidelt üldse midagi osata, täielik lambakari.
No arvad sa, et eliit ennast ei koolita siis selles osas, et tal oleks tehnilised teadmised ja...
Arvad sa, et eliit paneb nüüd oma lapsuksed kenasti õppima, kuidas lapi ja ämbriga käia mööda maju ja koristada, kuidas vedada tühjaks prügikaste? Ja mingisugused õpetused on, aga...
Tead, aga ma arvan, et kui ta oleks tõeline eliit ja võibolla see tõeline eliit kuskil on, ma ei, selles mõttes, et meile silmadele varjatult, noh see, kes seal Toompeal või Brüsselis, see kindlasti see eliit ei ole. Aga ma arvan, et tõeline liit peabki seda kasvatama, kuidas ämbri ja lapi ja
no, põhimõtteliselt meie Toompeaga on lugu niimoodi, et meil ei ole maailmavaatelist erinevus sellepärast, et meie eliit on täpselt samamoodi pangaori nagu meie.
Ja
tegelik eliit on see, kes on panga ja paari astme madalamate allkontorite valitsejad. Kui me nüüd tõmbaksime paralleeli võibolla... Püramiidiga, mitte Maslow omaga, aga sellega, mis kujutas näiteks vabamöörlust 33 astet või mis seal oli, siis me saamegi ju enam vähem selle, et pärast 33. astet tuleb ikka niisugune inimrämps, et see tipp ei oska isegi samu sõnu kasutada, millega oleks võimalik ennast sellele kõntsale selgeks teha, lihtsalt liiga erinevad kultuuri ja keele tasandid.
No jah, eks ta on, aga eks see lõppkokkuvõttes viib meid selle asja juurde ikkagi tagasi, et peaks olema kõikidel rahvastel enam vähem autark ja see tähendab seda, et ikkagi ühiskonnad peavad olema suletud, selles mõttes ise hakkama saavad, ise majandavad, oma kultuuri viljelevad ja tegevad, ei pea olema mingit kultuurivahetustega ega muud taolist asja, sellepärast, et ma kujutan ette, et kui me oleks sellised ilusad suletud ühiskonnad, kas või võtame kultuuri mõttes, kus Eestis nagu viljeletakse ja arenetakse niimoodi, et kuidas siin võimalik on, kuidas loodustingimused ja territoriaalsed tingimused ja rahva arv ja rahva vaimsed võimed niimoodi võimaldavad, et tehaks ühtesid asju Lätis teisi, võibolla kuskil Hispaanias kolmandaid, Ameerikas neljandaid nii edasi. Ja siis kui tõesti nagu vähestele, kellel on tõesti vaja siis kas reisida või mingitel asjaoludel juhtuvad näiteks Eestist minema Lätti või tead Lätist Hispaaniasse, et siis nad tõesti näevad, et tehakse tõesti midagi teistmoodi ja et see on nagu mingisugune elamus. Aga täna ütleme selle rahvusvahelise kaubanduse ja kultuurivahetuse ja kõige selle näol, ei ole ju eriti vahet, kus sa käid, et lähed Hispaaniasse, ega sa ei näe seda Hispaania rahvakultuuri või lähed Brasiiliasse, ei näe seal seal mingit seda rahvakultuuri või Saksamaale. Kõik on üks sükkene hall jamad, et kõik käivad ühtemoodi koledalt riides, kuulevad ühtemoodi koledalt sükkest muusikalaadsed asju, söövad tead ühesõnaga rämpsu ja usuvad samusugust poliitilisi valesid nii edasi. Nii et ühesõnaga seal ei ole mingit vahet, seal ei olegi kultuuri. Et minu arust oleks palju ilusam nagu see, kui tõesti üks rahvas saab areneda oma keskis. Ja kuhu ta siis välja jõuab, väga huvitav oleks vaadata.
No see läheb jälle nüüd vaimse arengu sfääridesse, kus ühe rahva esindaja tuleb teise rahva territooriumile ja ütleb, et no kurat, ei oska ju üldse elada, need asjad ei käi nii, sest iga rahva hulgas on piisavalt primaate, kes on veendunud, et peale tema, ei ole maailmas mitte midagi ja tema on ainu õige.
No aga ma kujutan ette, et see peaks olla midagi taolist, nagu olid omaaegsed talud, et eks talud puutusid suhteliselt vähe kokku, ma siin pean võibolla 200 taguseid aegu silmas, igaüks püüdis ise hakkama saada ja talu oli selline ise majandav üksus, kus ka loodi majanduslikku rikkust, tagati Maslow püramidi, noh vähemalt esimene aste ja jõudumööda teine, kolmas, neljas aste. Ja nad puutusid kokku võibolla ainult siis, kui midagi oli oma vahel vaja vahetada ja võibolla ka kogemusi vahetada. Näiteks üks talu peremees külastas teise peremehe talu ja vaatas, et aha, näed, sina teed oma asju niimoodi, et võib-olla mul on siit midagi kõrva taha panna ja ma räägin sulle, et kuidas mina neid asju lahendan, et võib-olla on sul kõrva taha panna, et see ei olnud niimoodi, et sina pead nii tegema või et see on loll, et see teeb niimoodi. Noh, võib-olla ühest alus ei ole lihtsalt kuidagi territooriumi või muu asja mõttes võimalik teha teistmoodi, aga võib-olla teine talumees on lihtsalt, noh, ei ole tulnud mõne hea asja peale, kuidas saaks teha. Et samamoodi peaks tegelikult olema ju rahvaste vahel see suhtlus ja see kultuuri vahetus nii öelda.
Jah, see panem mõtlema muidugi selle peale, et vaata kui palju on Eestis rahvariideid. On ju terve raamat välja antud Eesti rahvariided tõsi väga ammu ja üldiselt nagu mulje on jäänud, et Eesti on koht, kus kõige rohkem ongi erinevaid rahvariideid. Tänaseks on see kokku sulanud... No käpu teie firmade peale, mille riideid siis peaks nagu tarbima, mis on odavamad, mis on kallimad, mis on Hiina piraat, toodang ja
on
nii edasi.
Aga on ilus, kui sa lähed näiteks Bayerisse, väikestes piirkondades on ju tänani säilinud, et inimesed ikkagi kannavad suhteliselt ja. Palju tänaval ka rahvariideid ja ise äranis pidudel ja niimoodi ja ka tööd tehes põllu peal näiteks. Kas see oleks ilus, kui näiteks sa käid Eestis ringi, näiteks oled lätlane, näed seda, et näed siin Pärnu kihelkonnas kantakse ühtesid rõivaid, eks oled valdav enamus kannab Tartus teisi kolmandaid, ise eestlasena lähed võib-olla Riiga, seal on hoopis teistmoodi, eks ole, või Venemaale, seal on teistmoodi, see oleks ju nagu midagi, nagu, eks ole.
No see oleks ju nagu midagi, aga see tähendab ka omamoodi monopolide ja lamendatud mõtlemise peale surumist, selle, et sul ei ole raha ja sul ei ole oma tootmist enam.
Aga miks nii? Selles mõttes, et ega rahvariided tuleb ka ju koha peal toota ja nad kujunevad ju välja.
Aga ei toodeta, selle... sest ei ole raha ja meil on odavam mujalt sisse osta, ei, no... nagu need Hiina kummikud, mis pidid olema lausa laulupeo rahvariided.
Ei, no see on selge, aga ma sellest ei räägigi, et ega tänase selle mudel järgi ei olegi seda võimalik teha, et hakake nüüd rahvariided kandma ja tegema. Omale on need rahvariided kasvasid välja ju inimeste praktilistest tegudest ja maitse eelistustest kõigest sellest, mida oli võimalik teha, mis materjale kätte saadi ja milline kunsti meil oli siin või seal. Aga ega see ei olnud niimoodi, et tuleme kokku, hääletame demokraatlikult, eks ole, tellime siis Hiinas sisse nii palju kangast ja siukse mustri, eks ole, et 50% poolt ja see on aga 49% vastu, et siis enamus ruulib vähemus üle ja siukse mustri paneme rahvariide peale. See ei olnud ju niimoodi, et see ikkagi kujunes ajapikku välja loomulikult ja kui me Ja ütleme see, millest mina räägin, on ka see, et me peaks minema selle rahamajanduse pealt üle nüüd selle mõistlikule elule ja oma mõistlike vajaduste rahuldamise peale ja võib-olla siin ütleme mitme inimpõlve jooksul hakkab midagi taolist ja võib-olla loodetavasti veel paremat välja kujunema, eks ole, tekivad uuesti. Just näiteks ühele või teisele Eesti piirkonnale omased töövõtted ja harjumused ja toitumisharjumused ja ütleme riietusharjumused ja ütleme muusika ja kunst ja kõik see, eks ole. Aga täna see ütleme globaalse rahamajanduse tingimustes see lihtsalt ei olegi võimalik. See on nagu ka üks selle globaalmajanduse osa, et pakume siis kunstielamuse teenust või laulupeo teenust või rahvariide teenust. See ei ole kultuur.
No see on täpselt sama, millest me kogu aeg räägime, et mõtlemine on allutatud rahale ja raha tuleb väljast. Kui me nüüd räägime rahvariietest ja sellest, et rahvariided peaksid ka tegelikult arenema. Meil on nad kuhugi seisma jäänud, need põlvsukad ja...
No ta jäi, eks ta jäi sinna seisma, kus võõras kultuur sisse tuli.
Jah, seda küll. Kuidas sealt edasi minna? Kui me vaatame seda sinu reklaamitud Bayerit, seal on täiesti mõistlikud nahkpüksid ja täiesti kantavad riided taskutega ja peaaegu, noh, ütleme niimoodi, et tänapäeva vajadustele vastavad on koht, kuhu panna mobla ja nii edasi. Ka Eesti võiks ju mõelda selle oksendava siili asemel selle peale, kuidas toota ise midagi spetsiifilist, mida Eesti inimesed tahavad, ei häbene kanda ja ei häbene seda kanda ka välismaale minnes. Ma ütlen väga vägev, niisugune meeldiv üllatus oli, kui olime ükskord kamraadidega Tallinna lennujaamas ja korraga üks ütleb, näe, terroristid tulevad. Ma vaatan sinapoole, tulevad pikkade ürpidega, noh, sheikid või umbes niimoodi araablased. Ja ma ütlesin talle, et need on viimane võimalus, et need on terroristid. Vaata seda halli ülikonna ja kahtlase pambuga vanameest. See võib pigem terrorist olla. Aga nad kannavad auga uhkusega oma riideid tõsi, mõnedes oludes siiski kohatult, sest kui nad tahavad hakata elama teise riigi territooriumil, kus on teissugune kliima, siis nende riietega on lihtsalt ebamugav.
Harjumuse mõju.
Ja nad kombineerivad neid ka, jah, selleks, et näidata oma kuuluvust, omade hulka ja nii edasi. Aga me peaksime ka midagi just taolist tegema.
Ja taustas ma läheksin ühe sammu veel sügavamale, näiteks Kihnu. Näeks seal on ka palju kommertslikust ja niimoodi, aga ma ikkagi olen kuulnud siin tuttavate käest, kes rohkem on seotud, et ikkagi perekondades valmistatakse, et see on nagu au asi paljudes perekondades ikkagi, et vanaemalt emale ja emalt tütrele ja niimoodi.
Ja, aga neil on selle... kangasteljed veel alle, no, saavad ja nemad, seda teha.
Ja nemad teevad ise, et see ei ole ka nagu lahendus, et me kuskil firmas, et mingi firma spetsialiseerub sellele, et hakata tootma, et Pärnu Jaagupi rahvariidid ja teine siis spetsialiseerub sellele, seal Tartu rahvariidid ja nii edasi. Et noh, see ei ole ka nagu see, et see kultuur peaks kasvama välja nagu kodust, et noh, et selle kihelkonna või selle piirkonna või valla või küla inimesed, et noh, nendel siis tekib või kujuneb nagu see soov, et siis kodudes tehakse endale vaat sellised püksid ja selline seelik ja selline, ütleme, töösärk, kui põllu peale minnakse või tehasesse või kuhugile, noh, kas või kontorisse, eks ole. Ja vaat see on siis see rahvariie või see kultuuri väljendus.
No kangatootmine, see nõuab vaba tuba telgede jaoks, no vähemalt 16 ruutu, sest hingata peab ka saama ja kangasteljed on kohati ikka päris laiad.
No kas meil need nõukodaegse tooned, mis tühjad on, need küll ei ole.
No neid hooneid on, aga nende rakendamine, see tootmine, see ei tasu ju ära, sellepärast, et selle eest sa ei saa isegi miinimum palka, kui sa endale küll püksid teed. Nende pükste tegemiseks mine vaeg, see on ju, no, aga... kus keegi peab sind üleval pükidama.
Aga siit me jõuamegi ühistuni oma veksli majanduseni, sellepärast, kas see peab rahaliselt ära tasuma või pead sa saama oma normaalsed elulised vajadused rahuldatud?
No, oma identiteedi... Läbi riiete, mida sa tahad kanda.
No jah, näiteks on niimoodi, et sina, Margus, võtad kangasteljed, eks ole, teed endale, aga teed ka 10 ümbruskautsule naabrille, kes võib-olla kasvatavad, üks kasvatab kartulit ja teine veel midagi, eks ole. Sina teed talle püksid valmis, ilusat kohaliku piirkonna püksid, tema toob sulle talvekartuli, eks ole, ja sa saad oma kartuli vajaduse rahuldatud, teine naaber toob sulle midagi muud ja lõppkokkuvõttes võib-olla kolmas toob küttepuud, sa saadki oma kangasteljed ruumi, oma eluruumid asjad ära kütta ja sul põlegi rohkem tarvis. Vee võtad oma puurkaevust ja ongi kõik.
Jah, selleks on vaja muidugi jälle midagi taolist, millega on 10 kordi untsu mindud. Need on teadmised. Meie praegune haridussüsteem, nagu teda nimetatakse, on nagu tema on ja käsukorras õpetatakse küllaltki kummalisi asju. Mitte, et ma selle vastu olen parem ikka, kui lapsed lihtsalt ringi jooksevad ja lollusi teevad, aga selleks, et määrata ära oma identiteeti peab olema ühine teadmiste tase. Seega me peaksime tegelikult oma koolihariduses midagi küllalti oluliselt muutma. Need ei ole niisugused reformid, et tead sa, Jaapanis õpitakse, noh, ma ei tea, mäe tipus, meie peame hakkama ka õppima mäe tipus, siis me oleme targad nagu jaapanlased. Me ei saa lasta lolli juhtima seda süsteemi, see on nüüd üks asi.
No aga vaata, selleks peab olema riiklikud eesmärgid, no näiteks kas või väikesed alameesmärgid, võtame kas või energeetikas, eks ole, et noh, kui meie eesmärk oleks see, et toota loodusjõudude toel, ütleme siis omale energia, nii elekter kui ütleme siis küte, siin Eestis meie põhjamaisel laiuskraadil, siis vaata kool peakski õpetama inimestele nagu algteadmises, kuidas kas või oma aeda, kellel oma aed on, oma taluaed, suurem piirkond, kus kohas ütleme siis on lagedat välja, panna kas või väikene tuulik püsti, eks ole. Et oma kodu pirne saaks siis põlema panna sellega. See ei pea kõik olema sisse ostetud kuskilt Saksamaalt või suured tuulikud. Et noh, ühesõnaga, haridussüsteem peab riiklikest eesmärkidest välja kasvama, aga meil need riiklik eesmärke põle või kas või see, et riiklik eesmärk võiks ju olla see, et iga eestimaalane saab siis toidetud mehi oma Eestis toodetud toidust. See tähendabki seda, et noh, siis tuleks koolis nagu õpetada, kuidas korraliku põldu pidada ja seal hulgas, kuidas korralik poti põllumees olla vajadusel. Et ei pea kõik olema suur farmerid.
See ka õige. Aga ma arvan, et selle segadiku võib praegu juba kokku võtta, sest siit suudab inimene ehk veel natukene edasi mõelda ja meile selgeks teha, millega me nüüd hirmsasti mööda panime. Ja lõpetuseks ma küsin, Andro, see energiaojus, kuidas see edeneb? Kas on üle 500 juba?
No, läheneb. Päris üle 500 veel pole, aga läheneb, et selles mõttes...
Nii et oma tootmine vähemalt Tartu hoiulaenu ühistus, muide, kas ei peaks hakkama nime muutma, et see ei ole niivõrd hoiulaenu kui juba tootlik ja arenev ühistu, mis ühendab päris suurt inimhulka, kes tahavad olla eestlased, elada Eestis, toota
no,
Eestis.
Aga tead, nimi on ka üks järjepidevuse kandja, et kas nüüd sellepärast Kiirovi kaluri kolhoosi, ütleme siis nime hakati muutma, et seal Kiiroviga pole nagu palju pistmist ja võibolla kolhoosi piiridest oli ka välja kasvanud, et lasta olla hoiulaen ühistu, see on see üks osa ja see on see ajalooline osa, aga sinna saab ilusti neid nupukesi ja molekule juurde kasvatada.
Ja tuulepark edeneb.
Tuulepark edeneb.
Aitäh, Andro. Põrrutame edasi, sagu visi.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik majoon. Raha ei ole, kes teab ehk enam jääle ei tule ka. On leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on panga ka. Raha ei ole. Ei ole taskus ja pole sokkis ka. Senti. Raha ei ole.
Salvestatud 2017. aastal.